Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 1. april 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom govorit ćemo o optužnici koja je u petak podignuta protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Donosimo izveštaj iz Crne Gore gde se sutra održava drugi krug predsjedničkih izbora. Ko ima veće šanse za pobedu, Milo Đukanović ili Jakov Milatović? U delu emisije posvećenom kulturi saznaćemo više o predstojećem nastupu ansambla Saraj Iluminado u Sidneju, kao i o izložbi umetničkih dela čuvenih srpskih slikara koja je otvorena u Beogradu. Ostanite sa nama narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Počela kampanja za glasanje protiv uvođenja glasa prvih naroda u Ustav. Grupa opozicionih stranaka u Srbiji predala krivičnu prijavu protiv predsjednika Vučića. Novi visoki komesar Australije uskoro u poseti zatočenom Julianu Assangeu. U izbornoj jedinici Aston u Viktoriji, koja obuhvata predgrađa na istočnom obodu Melburna, danas se održavaju vanredni izbori za poslanika u Saveznom parlamentu. Izbori su raspisani nakon što je u februaru ove godine bivši ministar u liberalno-nacionalnoj vladi Alan Tadž podneo ostavku na mesto poslanika. Tadž je na poslednjim izborima ostvario pobedu u Astonu sa prednošću od 2,8% u odnosu na kandidatkinju laburista Mary Doyle. Ocenjuje se da bi ovi vanredni izbori za sedište u Viktoriji mogli da odrede čak i budući pravac liberalne partije. Naime, lider federalne opozicije Peter Dutton trenutno se suočava sa pritiscima na njega i njegovo rukovodstvo, a smatra se da bi ishod ovog glasanja de facto mogao da odluči o njegovoj budućnosti na čelu stranke. S druge strane, savezni premijer Anthony Albanese kaže da je potrebno učiniti više da se podrže regionalne zajednice Viktorije. Premijer kaže da su izbori u Astonu važni jer predstavljaju priliku za lokalno stanovništvo da pošalje poruku da liberalna partija treba da radi bolje, posebno u prigradskim područjima i regionalnim zajednicama poput ove. Juče je zvanično počela kampanja za glasanje protiv na predstojećem referendumu o glasu autohtonih naroda pri parlamentu. Zagovornici ove kampanje kažu da veruju u priznavanje prvih naroda u Ustavu Australije, ali ne putem glasa pri parlamentu. Grupa pod sloganom Prepoznaj bolji način jedna je od mnogobrojnih koje vode kampanju protiv predloga da se glas kao savetodavno telo aboridžinskih naroda unese u Ustav. Na čelu je bivši političar i savjetnik Warren Mundine, a u ovoj grupi su i senatorka Pauline Hanson i bivši lider nacionalne stranke Barnaby Joyce. A novoimenovana ministarka Novog Južnog Velsa za životnu sredinu Penny Sharp izjavila je da je ponašanje poslanika stranke Jedna nacija Marka Latema potpuno neprihvatljivo. Sharp je kritikovala Latema zbog njegovog homofobičnog tvita koji je objavio prošle nedelje. Ministarka je pozvala poslanika iz redova Jedne nacije da se izvini, rekavši da za takvo ponašanje nema mesta u Novom Južnom Velsu. Latem je na ovaj poziv odgovorio također objavom tvita u kojem je napisao "Nikad se ne izvinjavaj, nikad ne objašnjavaj." Njegova prethodna objava na ovoj društvenoj mreži bila je upućena poslaniku u parlamentu Aleksu Griniću iz Sidneja koji je pripadnik LGBT populacije. Latham je obrisao originalni tweet, ali tek pošto su usledili široka osuda njegovog homofobičnog istupa i pozivi na javno izvinjenje. Prelazimo na vesti iz Srbije i regiona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na mitingu u Kraljevu da je situacija u svetu sve teža i složenija, jer se, kako je rekao, ne vidi kraj ratu u Ukrajini. Vučić je istakao i da se dodatno usložnjavaju odnosi između velikih sila, između Kine i Sjedinjenih Država, Kine i Evrope i velikih zapadnih sila i Rusije, i to na sve direktniji način, a ne samo preko Ukrajine. On je naglasio da Srbija kao mala zemlja mora da pronađe svoje mesto, da opstane i da bude svoj na svome. Vučić je tokom posete Raškom okrugu boravio i u Novom Pazaru i u nekoliko manjih mesta i obećao obnovu 3 škole, izgradnju sportske dvorane i bazena, a najavio je i da će se u opštu bolnicu u Novom Pazaru uložiti 64 miliona evra, što je više nego što je uloženo u KBC Niš. On je građanima također poručio da neće da im govori ono što političari obično govore, to jest ono što bi oni voleli da čuju. Vučić je također imao poruku za opoziciju, rekao je ako hoće izbore dobit će ih, uz upozorenje da će ih pobediti ubedljivije nego ranije. A deo srpske opozicije, predstavnici stranaka Novi DSS, POKS, Zavetnici i Dveri, predali su Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića. U prijavi se navode 3 krivična dela koje je Vučić navodno počinio prihvatanjem francusko-nemačkog plana za Kosovo. Međutim, delima navodi se i priznavanje kapitulacije, odnosno okupacije dela teritorije Srbije, rekao je predsednik pokreta za obnovu Kraljevine Srbije Vojislav Mihajlović.
Reći ću vam da su to krivična dela priznavanja kapitulacije ili okupacije iz člana 306 krivičnog zakona, kao i ugrožavanja teritorijalne celine iz člana 307 krivičnog zakona i protivustavnog uređenja i bezbednosti Srbije člana 320 krivičnog zakona. Ono što je sigurno i što svi vidimo, to je upravo ugrožavanje celine teritorijalne Republike Srbije, jer nedvosmisleno u toj primjeri naš predsjednik ide ka priznavanju svih dokumenata lažne države Kosovo.
Predsednik Dveri Boško Obradović naveo je da ukoliko u Srbiji više nema slobodnih medija, parlamentarne debate ni nezavisnog suda i ukoliko predsednik i vlada ne podnesu ostavke, jedini izlaz su vanredni izbori na svim nivoima. Krivičnu prijavu protiv Vučića potpisalo je 28 narodnih poslanika. U Crnoj Gori se sutra održava drugi krug predsjedničkih izbora. Kandidati su aktualni predsjednik Milo Đukanović i predstavnik pokreta Evropa Sad Jakov Milatović. Dvojica kandidata su jučer razmenila stavove, ali i oštre optužbe u debati na nacionalnoj televiziji. Milo Đukanović je za svog protiv kandidata rekao da je ušao u politiku na talasu litija, koje su imale za cilj da Crnu Goru vrate u srednji vek, dok je Jakov Milatović nazvao Đukanovića čovekom prošlosti kojeg će poslati u političku penziju. Povodom izbora u Crnoj Gori oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je Crnoj Gori poželeo uspeh na izborima, da sve prođe u redu i miru i istakao da će već u ponedeljak čestitati novo izabranom predsjedniku. Govoreći o napisima medija u regionu da mešanjem u izbore u Crnoj Gori želi da stvori srpski svet, Vučić je rekao da nikada nije upotrebio tu sintagmu. On je istakao da su Denis Bećirović i Albin Kurti otvoreno podržali Mila Đukanovića, a da on ćuti na svaku uvredu, pa i od strane Đukanovića, kome će, kako je istakao, odgovor dati u ponedeljak. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Slede najvažnije informacije iz sveta. Krivična optužnica koja je u petak podignuta protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa mogla bi da ima veoma štetne posljedice po republikansku stranku uoči predsjedničkih izbora 2024. smatraju pojedini stručnjaci. Bivši državni tužilac Bill Barr rekao je da očekuje da će optužnica protiv Trumpa naštetiti ugledu republikanaca.
Politically,
Barr smatra da će politički biti štetno za republikance jer će ova situacija za demokrate biti ona koja ne sme da se izgubi. On kaže i da će oni zapravo da vrše podsticaj da pomognu Trumpu da dobije nominaciju za predsjednika, te da će se u naredne dve godine svašta još dešavati oko njega i da će sve to naneti štetu republikancima, kogod da bude njihov kandidat na izborima. Optužnicu protiv Trumpa podigla je velika porota suda na Manhattanu zbog navodnog podmićivanja zvezde filmova za odrasle Stormy Daniels da ne govori javno o njihovoj navodnoj vezi. Očekuje se da će Trump biti saslušan utorak. Više o ovoj temi govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Novi visoki komesar Australije u Ujedinjenom kraljevstvu Stephen Smith rekao je da će posjetiti Juliana Assangea u zatvoru u Londonu. Biće to prva konzularna posjeta Assangeu u posljednje tri godine i prvi put da se jedan australijski visoki komesar sastaje sa njim. Smith je u izjavi za SBS News rekao da je već bio u kontaktu sa članovima Assangeove porodice. Ubrzo nakon što sam stigao, njegov otac mi je prišao i zatražio da posjetim Assangea. To je prvi put od kraja 2019. da je pokazao spremnost da pristane na posjetu jednog australijskog zvaničnika. Drago mi je zbog toga jer nam omogućava priliku da ga vidimo posle čak tri godine. Osnivač Wikileaksa Julian Assange dalje se bori protiv izručenja Sjedinjenim Državama koje ga terete u vezi sa objavljivanjem poverljivih dokumenata i diplomatskih depeša. A bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je svetske lidere da formiraju nova partnerstva za rešavanje hitnih globalnih pitanja. Govoreći na BOAO forumu za Aziju, Moon je istakao da će nova globalna partnerstva biti od vitalnog značaja za rešavanje trenutnih izazova. Ban Ki-moon kaže da sada kad ceo svet pati zbog podela, sukoba i klimatskih akcija, postoje mnoga pitanja kojima se moramo pozabaviti. Računam na svetske lidere, bilo da su politički ili poslovni lideri, svi moramo da radimo zajedno, poručio je bivši generalni sekretar UN-a. Forum za Aziju je u petak završio godišnju konferenciju u kineskom gradu Boao, koja je prvi put od 2019. i izbijanja pandemije COVID-a održana uz lično prisustvo delegata iz 25 zemalja Azije kao i predstavnika Australije. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 62 eurocenta, 54 britanska penija, 72 srpska dinara i 35 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. U Melbourneu se sutra vozi treća trka šampionata Formule 1. Juče i ovog jutra na stazi u Albert Park održani su zvanični treninzi, a kvalifikacije za trku počinju danas u 4 sata popodne. Među 20 vozača je i 21-godišnji Australijanac Oscar Piastri, kojem će ovo biti prva trka pred domaćom publikom u Formuli 1. Piastri je rođen upravo u Melbourneu, a ove sezone vozi za tim McLarena zajedno sa Britancem Landom Norrisom. Piastri je u prvoj trci u Bahreinu morao da odustane, dok je u Saudijskoj Arabiji zauzeo 15. mesto. U generalnom plasmanu Formule 1 vodi Holanđanin Max Verstappen sa bodom više od klubskog kolege iz Red Bulla, Meksikanca Sergija Pereza. A fudbaleri Adelaide Uniteda nastavili su seriju pobjeda u A ligi pošto su sinoć u Sidneju savladali Wanderers sa 3-2. Adelaide je sa nova tri boda došao na korak do zauzimanja druge pozicije na kraju ligaškog dela takmičenja, što će im omogućiti povlašćeni status u play-offu. Danas se u 22. kolu A lige sastaju Sydney Western United, Central Coast Brisbane, Perth MacArthur i Wellington Melbourne Victory. Sutra se igra duel između vodećeg Melbourne City-a i Newcastle Jetsa. A košarkaši Partizana pobedili su madridski Real u 32. kolu Euroligi rezultatom 104-90. Crnobelima sada nedostaje još samo jedna pobjeda iz preostala dva meča da se plasiraju među osam najboljih ekipa na kontinentu. S druge strane, Crvena zvezda je uprkos pobedi nad Asvelom od 76-60 ostala bez šansi za play-off, pošto su direktni konkurenti Baskonija i Žalgiris zabeležili pobede. U narednom kolu Partizan gostuje Monaku, a Zvezda dočekuje Olimpijakos. evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju još jedan kišovit dan, temperatura do 22 stepena, u Melbourneu povremeno oblačno i 19, a slične vremenske prilike najavljuju se i za Canberru, također do 19 stepeni. U nedelju u Adelaidu sunčano i 23, u Perthu uglavnom vedro i 28, a za Brisbane se najavljuju kratkotrajni pljuskovi i najviše 27 stepeni. Sutra u Hobartu oblačno i 19, a u Darwinu uglavnom sunčano i 34. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 7 do 14 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 1. april 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Vest dana koju su petak preneli svi svetski mediji stigla je iz Njujorka, gde je velika porota okružnog tužilaštva na Manhattanu donela odluku o podizanju optužnice protiv bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Do sada nikada u istoriji Amerike nije se dogodilo da se jedan bivši ili aktuelni predsjednik suoči sa krivičnom prijavom koja za sobom može da povlači i privođenje. Sud na Manhattanu je podigao optužnicu protiv Trumpa nakon istrage o tajnim isplatama novca zvezdi filmova za odrasle Stormy Daniels kako bi ćutala o njihovoj navodnoj seksualnoj vezi. Prema optužnici, Trump je 2016. godine tokom predsjedničke kampanje navodno preko svog tadašnjeg advokata Michaela Cohena isplatio $130,000 Danielsovoj. Trump je negirao da je imao aferu sa Stormy Daniels, a optužnicu je nazvao političkim progonom i mešanjem u izbore na najvišem nivou u istoriji. I ključne republikanske ličnosti poput senatora Teda Cruza osudile su ovu optužnicu, nazvavši je lovom na veštice i primjerom političkog progona. Međutim, Trumpov bivši advokat Michael Cohen uključio se telefonskim putem u emisiju američke televizijske mreže MSNBC i pozdravio odluku velike porote. Postoje dve stvari koje želim da kažem. Jedna da je odgovornost važna, o čemu smo već razgovarali u mom virtuelnom pojavljivanju u vašoj emisiji, a druga je da ostajem pri svom svedočenju i dokazima koje sam dao okružnom tužiocu u Njujorku. Ove Cohenove reči odnose se na njegovo prethodno svedočenje kada su federalni tužioci 2018. ispitivali navode o podmićivanju Stormy Daniels. Cohen je tada naveo da je Trump novac za ćutanje poslao i Danielsovoj i još jednoj ženi, bivšem playboyevom modelu Karen McDougal, koja je također tvrdila da je imala odnos sa bivšim predsjednikom. Prethodno, advokat je prvo tvrdio da je novac sam dao, a ne kao donator Trumpove izborne kampanje, ali je kasnije kazao kako je to u stvari učinio u dogovoru sa Trumpom. Taj slučaj je doveo do zatvorske kazne za Cohena, koji je bio osuđen na osnovu 8 tačaka optužnice, između ostalog i zbog kršenja zakona u vezi sa finansiranjem političkih kampanja. Ali optužnica protiv Trumpa tada nije podignuta. Bivši američki predsjednik je uvek negirao ove optužbe, što je učinio i sada, navodeći u saopštenju da će se boriti protiv optužbi koje su iznete protiv njega. Očekuje se da će se Trump sam predati vlastima početkom sljedeće nedelje, ali se još radi na detaljima. Također, urednik Associated Pressa Mike Balsamo istakao je da i sadržaj optužnice za sada ostaje nepoznat. Znamo da je optužnica podignuta u pisarnici krivičnog suda na Manhattanu neposredno pre zatvaranja službeničke kancelarije, a zaposleni su ostali do kasno da obrađuju papire. Sudski službenik je oterao novinare dok su službenici suda nastavili da procesuiraju papirologiju. Optužbe protiv bivšeg predsjednika u ovom trenutku nisu otpečaćene i nije jasno s kojim optužbama bi Trump mogao da se suoči, kazao je Balsamo. Okružni tužilac Manhattana Alvin Bragg objavio je u petak saopštenje u kojem je istakao da će datum Trumpovog pojavljivanja na sudu biti objavljen naknadno. Bivši zamjenik direktora tajne službe A.T. Smith rekao je za CBS News da bi najpre trebalo napraviti bezbednosne procjene i aranžmane kako bi Trump mogao da se pojavi pred sudom. Smith kaže da će biti mnogo planiranja i stvari koje se moraju napred obaviti, kao što uostalom tajna služba čini prilikom svake zaštićene posete. On uverava da će sve partnerske agencije za sprovođenje zakona u državi, kako na lokalnom, tako i na saveznom nivou, biti udružene sa tajnom službom kako bi izvršili ovaj proces. Kako piše Debra Groark iz informativne redakcije SBS-a, slučaj podmićivanja radi ćutanja nije jedina pravna drama sa kojom se suočava bivši predsjednik Amerike. Naime, Trumpova organizacija osuđena je prošle godine prema optužbi za poresku utaju, a nedavno je Trump bio u centru pažnje i zbog dve krivične istrage specijalnog tužioca imenovanog od strane američkog državnog tužioca Merika Garlanda. Protiv Trumpa je vođena i treća istraga od strane lokalnog tužioca u Džordžiji. Jedna od krivičnih istraga odnosi se na ispitivanje Trumpove uloge u vezi sa poverljivim državnim dokumentima koji su navodno pronađeni u njegovoj kući, dok se drugi krivični slučaj bavi optužbama da je podsticao izgrednike da upadnu u američki kapitol 6. januara 2021. nakon što je izgubio na izborima krajem 2020. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program. U Crnoj Gori se sutra održava drugi krug predsjedničkih izbora. U pobedu su uverena obojica kandidata, aktuelni predsjednik i lider DPS-a Milo Đukanović i njegov suparnik iz redova pokreta Evropa Sad, Jakov Milatović. Uoči početka predizborne tišine, predsjednički kandidati su u završnim obraćanjima javnosti uputili oštre optužbe na račun druge strane. Đukanović je ocenio Milatovića kao reprezenta politike velikosrpskog nacionalizma, dok je Milatović kazao da je Đukanović diktator i krivac za sveopšte propadanje Crne Gore. Iz Podgorice izveštava Milica Delibašić.
U Crnoj Gori na snazi je izborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora koji se održavaju u nedjelju. U drugom krugu učestvovaće kandidati Demokratske partije socijalista i pokreta Evropa Sad, Milo Đukanović i Jakov Milatović. Povodom medijskih navoda o povećanju broja birača, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je birački spisak povodom drugog kruga izbora za predsjednika Crne Gore, zakazanih za 2. april, ostao nepromijenjen u odnosu na birački spisak prvog kruga za predsjednika 19. marta 2023. Predsjednik Crne Gore i kandidat na predsjedničkim izborima Milo Đukanović kazao je u intervju za Euronews Srbija uoči drugog kruga da je savršeno miran te da vjeruje da će pobijediti i da će i dalje biti onaj koji je jedan važan šraf koji će doprinositi dogledno evropskoj budućnosti Crne Gore. Đukanović je naveo da je tačno da nije bilo već duže vremena ovakve neizvjesnosti kakva trenutno vlada po pitanju ishoda predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Kako je dodao, ovo su izbori na kojima se, pored izbora predsjednika, očekuje potvrda istrajnosti Crne Gore da nastavi putem ka evropskom sistemu vrijednosti, članstvu u Evropskoj uniji. Govoreći o svom protivkandidatu Jakovu Milatoviću, koga je kandidovao pokret Evropa Sad, Đukanović je naglasio da je on dio parlamentarne većine i vlade koja je upravo izgubila povjerenje u parlamentu i koju je nazvao kleronacionalistička.
Funkcija predsjednika države nekako podrazumijeva i određeni nivo kumuliranog životnog i političkog iskustva. Prolazio sam manje više sve pozicije u državnoj politici Crne Gore. Znam kolike su prednosti kada sa puno mladalačke energije recimo uđete u vladu, ali jednako tako znam koliko je za državu dobro kada se na poziciji predsjednika nalazi čovjek koji je već kumulirao izvjesnu dozu političkog i državnog iskustva. Čujem prigovore tokom kampanje na dugovječnost, političku dugovječnost. Hoću da kažem da zaista ne smatram da kažem, pretjerano relevantnim te prigovore. Dakle, ja ne mislim ni da dužina, ni kratkoća učešća u vršanju državnih poslova sama po sebi predstavlja kriterijum.
Sa druge strane, kandidat Pokreta Evropa Sad Jakov Milatović poručio je sa završne konvencije u Podgorici da je uvjeren da će 2. aprila pobijediti Đukanovića. Kazao je da će njegov poraz biti signal Evropi i svijetu da su se u Crnoj Gori pojavili zreli političari koji zajedno pobjeđuju kriminal i vraćaju nadu građanima Crne Gore. Milatović je kazao i da će rezultat u nedjelju biti poražavajući po Đukanovića, a dobar po Crnu Goru i svakog njenog građanina.
I ovaj put nije bio ni malo lak. Bilo je podmetanja, pakovanja, verbalnih i fizičkih napada. Ali istrajali smo svi zajedno. Jer ulog je velik. Ulog je Crna Gora, naša i jedina. Zato će ona, nakon veličanstvene pobjede 30. avgusta, konačno zapečatiti slobodu 2. aprila. To je svjetlo na kraju tunela, a u nedjelju konačno izlazimo iz njega, iz ovog tunela koji je dug bio 30 teških godina.
Pokret Evropa Sad objavio je pismo podrške Jakovu Milatoviću potpisano od strane 150 intelektualaca. U pismu se navodi da se Milatović neće ponašati kao gospodar, već će raditi u službi svih građana. Demokratska partija socijalista saopštila je da je podrška predsjedniku Crne Gore i predsjedničkom kandidatu DPS-a Milu Đukanoviću došla od još jednog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Ranije je podršku Đukanoviću uputio još jedan član Denis Bećirović. U susret drugom krugu predsjedničkih izbora do 2. aprila najavljeno je 10 čarter letova koji su vezani za Luksemburg i Poljsku, kazao je predsjednik odbora direktora aerodroma Crne Gore Eldin Dobardžić. Istakao je da postoji mogućnost da se u posljednjem trenutku taj broj i poveća. Pravo glasa u drugom krugu izbora za predsjednika Crne Gore, koji će biti održani 2. aprila, ima 542.154 građana. Za SBS na Srpskom, iz Podgorice, Milica Delibašić.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na Srpskom. Napuštanje domovine i početak života u stranoj zemlji često kod ljudi izaziva višestruke psihološke probleme. Usled kulturnog šoka i prilagođavanja novom podneblju i običajima, kod mnogih se javlja složen osjećaj zbunjenosti i gubitka identiteta. Šta migranti mogu da preduzmu da bi se izborili sa tim poteškoćama, čućemo u ovonedeljnoj epizodi Vodiča za doseljenike. Autorka priloga je Klaudijana Blanko, za program na Srpskom priredila Nataša Kampmark.
Tuga je u kontekstu migracije jedno višeslojno osjećanje. Iza stresa izazvanog prvobitnim kulturnim šokom i naletima nostalgije, kao i problema zbog jezičke barijere, mnogi migranti i izbjeglice imaju osjećaj materijalnog ili nematerijalnog gubitka koji može ozbiljno da naruši njihovo zdravlje i odnose s drugim ljudima. Dr. Grant Blaški, glavni savjetnik za klinička pitanja u organizaciji Beyond Blue, kaže da se migraciona tuga može manifestovati na bezbroj načina.
It can be psychological, sort of sense of sadness or shock.
Psihološki se može ispoljiti kao osjećaj tuge, šoka, ljutnje ili krivice, a fizički kao loš san, umor, iscrpljenost. On kaže da se kod mnogih ljudi koji tuguju ponekad javljaju sekundarne posljedice, kao što su sukobi u kući ili na poslu, a ponekad i upotreba alkohola, objašnjava dr. Blaški. Migracionu tugu često prati osjećaj nejasnog, neodređenog gubitka s kojim je zbog njegove nedefinisanosti teško izaći na kraj.
Things like geographic separation from everything they know might be adjusting.
Dr. Blaški objašnjava da se migranti suočavaju sa više istovremenih gubitaka i da je taj osjećaj izraženiji odmah po dolasku u novu zemlju, kad su se tek odvojili od svega poznatog i kada se prilagođavaju nepoznatom podneblju. javlja se osjećaj gubitka identiteta i društvenog položaja. Neki migranti, ističe dr. Blaški, su preživjeli traumatične događaje, a po dolasku nailaze i na poteškoće u komunikaciji. Klinički psiholog Jorge Aroche rođen je u Urugvaju i izvršni je direktor službe za lečenje i rehabilitaciju ljudi koji su preživjeli mučenje i traumu. To je organizacija koja izbjeglicama nudi psihološku podršku. On također vjeruje da migraciona tuga često potiče od kombinacije činjeničnog gubitka i nemerljivog gubitka koji se javlja kad izgubite osjećaj bliskosti, vezanosti za mjesto i pripadnosti mrežama podrške.
We might grieve our friends, our relatives, people that we love, places that we love. And that is
možemo da tugujemo za prijateljima, rođacima, dragim ljudima i mestima. To je tuga za opipljivim stvarima koje smo ostavili i kojima više nemamo pristup. Za razliku od toga, smatra Jorge Aroche, migraciona tuga se odnosi na manje opipljive stvari, kao što su identitet i status koji smo nekada imali, bilo u formalnom okruženju kao što je radno mesto ili neformalnom društvenom životu, objašnjava gospodin Aroche i dodaje da je migraciona tuga u nekim slučajevima vezana za našu iluziju i maštanje o tome šta smo mogli da postignemo da smo ostali u domovini. On kaže da se kod nekih ekonomskih migranata i izbjeglica osjećanje tuge javlja posebno u trenucima kad u novoj zemlji postignu uspeh i da često imaju osjećaj da svoju tugu ne mogu javno da ispolje jer osjećaju krivicu zato što su preživeli.
They may feel guilty about complaining about the things that they experience in loss about.
Možda se osjećaju krivim što se žale zbog svog osjećaja gubitka kada su im rođaci i dragi ljudi još uvijek u zemlji porekla gdje se nose sa mnogo gorim, često opasnim situacijama. Takav stav može biti štetan jer ako nešto ne izrazite ili verbalizujete, to će početi da utiče na vas. Da bismo nešto prevazišli, važno je priznati kako se osjećamo, naglašava gospodin Roche. Predsjedavajući organizacije Are You OK, Kamal Sharma, rođen je u Indiji i izvršni je direktor konsultantske firme Resilum, koja nudi obuku za strateško liderstvo i otpornost. Kada je tek stigao u Australiju, kaže da je imao problema da shvati gdje se uklapa. Vremenom je naučio da osjećaj izmeštenosti može prevazići tako što će prihvatiti činjenicu da se njegov identitet promenio. Iako gospodin Sharma priznaje da oponašanje kulturnih prostora domovine i druženje sa zemljacima pruža utehu i sigurnost novim migrantima, on veruje da je podjednako važno da se bude otvoren za upoznavanje novih ljudi i sticanje novih iskustava.
I think there are positive coping mechanisms and there are negative coping mechanisms. Positive coping mechanisms are around.
Mislim da postoje pozitivni i negativni mehanizmi suočavanja. Pozitivni mehanizmi odnose se na istraživanje sebe u ovom novom okruženju, na ostavljanje svega što vam ne koristi i usvajanje novih ideja koje vam pomažu da napredujete. Negativni mehanizmi se javljaju kad se držite isključivo svoje grupe, ne prihvatate izazove, nego nastojite da sve ostane apsolutno isto onako kako je bilo u trenutku kad ste otišli, kaže gospodin Sharma i dodaje da je veoma važno da migranti prihvate izazov, da otkriju ko su i da istražuju svoj identitet u drugoj kulturi. Stručnjaci za mentalno zdravlje kažu da neki migranti neprestano osjećaju nesigurnost i imaju pomešana osjećanja, što im onemogućava da na vreme donesu važne životne odluke, što može da se negativno odrazi na njihovu buduću stabilnost. Migrantima u novoj zemlji nedostaju mreže podrške, što često doprinosi usamljenosti, anksioznosti i razdražljivosti. Kamal Sharma, koji se školovao za monaha, kaže da se ovi problemi mogu prevazići putem učestvovanja u lokalnom kulturnom životu i pronalaženjem načina da se integrišete. Njegov način bio je angažovanje u timskim sportovima. Ali osim praktičnih koraka, poput učlanjenja u neki klub, vežbanja ili meditacije, postoji i nekoliko filozofskih pristupa koje možete primeniti u zavisnosti od toga da li više volite istočnjačke ili zapadnjačke metode. Gospodin Sharma objašnjava da zapadna literatura koja je njemu poznata govori o tome kako da se prilagodimo promjenama i kako da ih iskoristimo za vlastiti napredak, ali da se istočnjačka fokusira na nestalnost i na to kako da prihvatimo nestalnost, da surfujemo kroz životne uspone i padove, što je po njemu mnogo moćnije. Bez obzira na vaša lična uverenja, stručnjaci za mentalno zdravlje preporučuju da radite na razvoju samosvesti. To znači da obratite pažnju na to kako se osjećate i da potražite pomoć ako vam je teško. Dr. Blaški iz organizacije Beyond Blue objašnjava da iako se simptomi gubitka kod migranata često pojavljuju i nestaju tokom niza godina, tuga koja predugo traje i koja se ne kontroliše može prerasti u nešto ozbiljnije.
Often I'm asked, is this grief or do I now have a mental health condition? Perhaps I have depression.
Ljudi me često pitaju da li je u pitanju tuga ili imaju psihološki poremećaj, da li možda imaju depresiju. Ukoliko tuga traje dugi niz meseci, ako postoji sveopšti osjećaj beznađa i ne postoji ni jedna svetla tačka, to mogu da budu signali mentalnog poremećaja, kaže dr. Blaški i dodaje da on u svojoj praksi posebnu pažnju obraća na to da li tuga utiče na njihov svakodnevni život, da li mogu da uspostavljaju veze sa drugim ljudima, da li mogu da rade i da se druže. Ako imate ove simptome, posetite svog lekara opšte prakse ili pozovite telefonsku liniju za psihološku podršku kao što su Lifeline ili Beyond Blue. Međutim, stručnjaci za mentalno zdravlje kažu da je također važno da sebi dozvolite da osetite i razumete svoj gubitak. Tuga nije znak slabosti niti manjka snage. Ne postoji jednostavna formula kako da se izborimo sa osjećanjem gubitka. Ona je veoma složena i za svakoga drugačija. I na kraju, da li migraciona tuga može da se reši ili je sudbina migranata da nauče da žive sa njom?
Really good question. To a certain degree any loss is trauma and trauma can be dealt with two ways. You can cure the symptoms.
To je stvarno dobro pitanje. Svaki gubitak je donekle i trauma. A trauma može da se reši na dva načina. Mogu se lečiti simptomi traume ili se može lečiti trauma. Rekao bih da moramo da uradimo oboje. Ono što je važno jeste da se pusti ono staro i da se stvori mesto za novo. Izbor igra veliku ulogu u procesu lečenja. Reč izlečiti znači zaceliti, što će reći da postanete celoviti u novom okruženju, objašnjava dr. Blaški. Ako vam treba psihološka pomoć, pozovite Lifeline na 131114 ili Beyond Blue na 1800224636.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Muzički ansambl Saraj Illuminado će se 29. aprila prvi put uživo predstaviti sidnejskoj publici. Koncert će biti održan u prostorijama kuglaškog kluba Pratten Park u naselju Ashfield. Do premijernog nastupa Saraj Illuminado u Sidneju došlo je zahvaljujući saradnji sa Richardom Petkovićem, direktorom Sidnejskog festivala duhovne muzike i osnivačem kulturno-umetničkog kolektiva. O predstojećem koncertu Nataša Kampmark je razgovarala sa Nelom Trifković, koja je tom prilikom govorila i o dva predstojeća koncerta u Melbourneu u Jevrejskom muzeju Australije u St. Kildi. Koncerti se održavaju u nedjelju 2. aprila sa početkom u 13, odnosno 16 časova. Uoči koncerata publika će imati priliku i da od istoričara doktora Eliasa Taubera sazna priču o neverovatnom putešestviju čuvene Sarajevske Hagade, oslikanog rukopisa i remek dela jevrejske umetnosti koji se od 1894. godine čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.
Nela, dobar dan i dobrodošla u program.
Dobar dan, bolje vas našla.
I evo još jednom razgovaramo lepim kreativnim povodom, a to je predstojeći koncert Saraj Illuminado u Sidneju. Reci našim slušalcima nešto više o tom koncertu, je li ima neki naziv, šta možemo očekivati?
Ovog puta predstavljamo, u stvari sažimamo dva koncerta koja smo predstavili ranije u Melbourneu. Sažimamo koncert pesme o ljubavi i egzilu i Let, znači Songs of Love and Exile and Flight, koji je poznat melburškim gledaocima, tako da smo šaljivo ovaj nastup samo nazvali Saraj Illuminado Live in Sydney, zato što nam je u stvari to prvi put da se predstavljamo našoj publici u Sidneju, ne samo našoj, nego i multikulturnim publikama u Novom Južnom Velsu. Ovaj koncert je rezultat naše saradnje od prošle godine sa Richardom Petkovićem, koji je inače direktor Sidnejskog festivala duhovne muzike, Sydney Sacred Festival Music, a koji je inače prepoznaćete po imenu naše gore list, i sam je kompozitor i gitarista i vrlo je aktivan na multikulturnom polju i na realizaciji muzike ljudi, pomaganju ljudima da dijele svoju muziku koja nije na engleskom jeziku i nije sa engleskog govornog područja. I ovo će biti naša prva saradnja sa njim i sa njegovom organizacijom Cultural Arts Collective, koja inače djeluje iz zapadnog Sidneja i imaju čak i ovaj mali venue u Ashvildu, koji je isto u zapadnom Sidneju.
Pa upravo reci nam malo više o tome gde i kada publika može doći da uživa u muzici na našem jeziku i da prvi put čuje Sara Iluminada u Sidneju.
Za naše ljude u Sidneju mi ćemo biti tamo u subotu 29. aprila i bit ćemo na lokaciji Pratton Park. To je naziv studija u kome će se održati koncert. Pratton Park je inače u Ashfieldu i koncert će biti od 7.30 do 10.30 u dvije polovine sa pauzom.
Mm-hmm. A gde možemo pronaći više informacija ukoliko želimo da vidimo? Je li ima neki website?
Da, sve informacije o našem radu, o tom koncertu i o dalje kako se razvija naša saradnja sa Richardom možete naći na dva websajta i dve socijalne mreže, Sara Iluminado i Cultural Arts Collective, znači www.sarailuminado.com ili www.culturalartscollective.com. Isto tako na Facebooku ili na Instagramu za Saraj Iluminado ili za Cultural Arts Collective.
Opa, odlično. Ali ja zapravo znam da ste vi uvek jako vredni, da ovo nije jedini koncert koji nam pripremate i mislim da pripremate nam nešto i u Melbourneu. Hoćeš nam reći nešto i o tome?
Hoću, u stvari se dešava dosta prije ovog koncerta, malo ranije 2. aprila. Drago mi je najaviti našoj publici da nakon 5 godina i nakon 2,5 godine svega ovoga što nam se svima na zemaljskoj kugli dešava, napokon realizujemo projekat Sarajevska Hagada. Sarajevska Hagada je produkt naše dugogodišnje saradnje sa Sefardskom jevrejskom zajednicom u Sarajevu i naročito sa njenim kulturnim načelnikom doktorom Eliasom Elijom Tauberom, koji će se inače virtuelno oglasiti publici, tako da ćete ga moći pratiti virtuelno. On će pokazati publici Sarajevsku Hagadu, ispričati o njenoj istoriji i njenoj važnosti za naš narod i naročito o njenoj važnosti za Sarajlije svih etničkih i verskih grupa, jer smo je posle opsade Sarajeva nazvali knjigom koja je spasila naše živote zbog njenog značaja u opsidi Sarajeva. A mi, Saraj Iluminado, ćemo se oglasiti uživo iz Jevrejskog muzeja. Eli će se oglasiti na velikom ekranu, a mi ćemo onda završiti njegov nastup prateći ga muzikom i poezijom bosansko-hercegovačkih sefardskih Jevreja i predstavit ćemo na kraju rad zajedno. To će se desiti 2. aprila. Imaju dvije sesije. Prvi sešen je u 1, drugi je u 4 popodne. I isto svi veći detalji se mogu naći na JMA, Jewish Museum of Australia web stranici ili na Sara Iluminado web stranici. I trenutno radimo na tome da organiziramo, da pokušamo pribaviti ljudima i live stream za to izvođenje zbog interesovanja izvan Melburna, a nadamo se da ćemo moći i da organiziramo i da Eli ostane na jednom malom Zoomu posle ovog nastupa u 4 popodne, znači oko 5.15, da Eli ostane i za kratki razgovor sa publikom koja bude tu u muzeju, a i sa publikom online.
Hvala ti, Nela, puno na izdvojenom vremenu i vidimo se na koncertu.
Hvala puno na prilici.
Bila je to Nela Trifković koja nam je predstavila dva predstojeća koncerta, dakle 2. aprila Sarajevska Hagada u Jevrejskom muzeju u St. Kildi u Melbourneu i 29. aprila Saraj Illuminado live in Sydney. Ja sam Nataša Kampmark, vi slušate SBS program na srpskom jeziku.
Vi ste uz SBS na srpskom.
U galeriji Radio Televizije Srbije u Beogradu otvorena je izložba umetničkih dela iz privatnih kolekcija pod nazivom Ljubav iznad interesa, slikarstvo 20. veka. Izložba predstavlja dela mnogih umetnika od Nadežde Petrović, Marka Murata i Bete Vukanović, pa sve do Petra Omčikusa i Voje Stanića. Ovo je ujedno i priča o kolekcionarima i zadužbinarima u Srbiji, kao što su Sava Tekelija, Ilija Kolarac, Đorđe Vajfert, Nikola Spasić i drugi, koji su tokom 19. i 20. veka ostavili u nasleđe Srbiji i srpskom narodu ne samo svoje kuće, imanja i palate, već i izuzetne umetničke zbirke. O ovoj izložbi za SBS na srpskom govori njen autor Nikola Kusovac, sa kojim je razgovarao naš dopisnik Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Izložba slika najznačajnijih likovnih stvaralaca 20. veka sa ovih prostora sabrana u postavci pod nazivom Ljubav iznad interesa otvorena je prošle nedelje u galeriji Radio Televizije Srbije. Autor postavke je Nikola Kusovac, istoričar umetnosti i jedan od najkompetentnijih poznavalaca srpskog i jugoslovenskog slikarstva prošlog veka. Do 21. aprila, do kada izložba traje, publika će moći da vidi dela brojnih naših slikara koje potiču iz tri zbirke privatnih vlasnika. Jedan od njih je Dušan Vujošević, proslavljeni košarkaški trener, kao i jedne beogradske i jedne novosadske privatne zbirke. Izložba ima za cilj, kako stoji u katalogu, da afirmiše značaj kulturnih dobara koje se čuvaju u privatnim zbirkama Srbije i da se skrene pažnja na dela koje se retko mogu videti javno ili se ne mogu videti uopšte, a naslikala su ih neka od najvećih imena našeg slikarstva. Autori 60 slika koje su izložene, između ostalih su Marko Murat, Nadežda Petrović, Stojan Aralica, Jovan Bijelić, Zora Petrović, Sava Šumanović, Milan Konjović, Ivan Tabaković, Nedeljko Gozdenović, Marko Čelebanović, Petar Lubarda, Ljubinka Cuca Sokić, Dado Đurić i drugi. U razgovoru za SBS Nikola Kusovac kaže da na ovoj izložbi nema slika nekog kolekcionara iz Australije.
I počet ćemo od toga da nas Srbima svuda, pa i u Australiji. Pa i znam da ima i dobrih kolekcionara i znam neke mlade ljude odavde, slikare koji su otišli i tamo napravili lepu karijeru i tako da. Jednog mladog Galovića sam pratio koji je bio tamo u tim prostorima. Nisam bio nikada, što mi je jako žao. Volao bi da zbog naših ljudi i zbog onog što se čuje između Melburna i Kambera i tako dalje, volao bi da pogledam. Tu ostalo mi je boriđinsku umetnost. Znate, to je izvorna umetnost koja svakome može da dobro dođe. Dakle, sve zajedno kad se sabere, Australija nam je na srcu. Na srcu, nadam se da ćemo jednog dana, mislim da je tamo bila i ćerka našeg Kašanina i tako dalje. Kašanin bio drag prijatelj po stare dane, stariji od mene, gledao sam u njega kao u Boga. Jer je našu umetnost jako zadužio i tako dalje. Dakle, imamo puno veza sa Australijom. Volao bi da mogu da ih lično istražujem, ali moje vreme ističe. Predamnom je malo, a iza mene sve.
A koliko sam razumeo, na ovoj izložbi nema nijedna slika nekog kolekcionara iz Australije?
Nisam siguran da nešto nije stiglo. Znate, ako je nekome prigustilo, ovo su dobri. Ovo je svega iz tri kolekcije, svega iz tri. A imamo ih jako mnogo kolekcionara i to izvanrednih kolekcija i kolekcionara. Kao što, ovo je samo primjer, ja sam hteo da, pošto se bavim time, pa sam hteo da podržim ono što se nalazi u privatnom posedu. I to kod onih ljudi koji imaju svest da to što oni imaju nije samo njihovo, nego je opšte dobro.
A kažete mi...
To me raduje i tako se mora pristupati umetnosti. Vi možete biti vlasnik, ali to pripada i meni.
A kažete mi, po vašem mišljenju, posetit će ove izložbe, kod kojih slika će se najviše zadržati? Ispred kojih?
Pitate mene, jako gotovo kod svake. Gledam tamo prema Nadeždi Petrović, ga im najveće poštovanje i njenim slikama. Gledam jedno remek delo, ova beli mali portret žene u crnom, to je Marka Murata. Tamo je slika izvanredna, plenaristička. Pored je jedna druga Srpkinja koja se zvala Babeta. Babeta, Bachmeier. Moram tu anegdoticu da vam ispričam. 1941. kad su nas Nemci pritisli i okupirali, onda su oni pratili, znali su ko je Beta, Babeta, Bachmeier, pa su došli da je ponude svoje usluge i tako dalje, da postoje njihove gore list. A onda nam govorila i po stare dane, 101 godinu je napunila, bio sam da joj čestitam 100. rođendan. Ona je pitala, a šta za ove moje komšije? Pa kaže, oni su Srbi. A kaže, ja Srpkinja, i više nije progovorila nemački. A ja Srpkinja. I odbila ih. Nije htela da se odvaja od onog naroda kome je, njen muž je bio Hercegovac, čuveni Rista. Umro je jako rano. Ona je postala udovica odmah iza Prvog svjetskog rata, 19. godine. Njen Lugajlija, Hercegovac, je umro u Francuskoj. Tu su negde bili blizu Marseja i tu je on i sahranjen, a ona se vratila ovde i ostala do posljednjeg dana Srpkinja, koja je radila za svoj narod kome je pripadala, narod njenoga muža. Dakle, jedna divna priča. Evo, to su te. Pa kad me pitate da li ima neka, nikad nije isključeno da neko nije od ovih nabavio neku sliku koja je vezana i za taj prostor, jer ga ima.
Hvala iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
Kao i svake subote, deo programa posvetit ćemo pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ikada je jezička napast koja me prati u stopu. Kud ja, tu i ona. Uključim televizor i čujem mazni glas spikerke koja preporučuje najbolju kremu ikada. Prelistam novine kad tamo na drugoj strani veliki naslov. Najveća čistka ikada u našoj diplomatiji. Tu je još jedna napast o kojoj sad nemam vremena da govorim. Tu su oni reklamni šareniši što ispadaju iz gotovo svih dnevnih novina, a na jednom od njih slika nepismenog narandžastog tetrapaka na kome piše, šta mislite šta? Pa naravno, najbolji sok ikada.
Ikada je postala jezička napast otkad smo mi počeli da se pravimo Englezi. U engleskom ikada može da stoji samo i jeste zgodno za reklame, ali u srpskom ne može. Ikada je prilog i njemu treba glagolska radnja. Zato je jedino ispravno reći i napisati najbolja krema ikada napravljena ili najbolji sok ikada proizveden. A čistka u diplomatiji može da bude najveća do sada. Ne mora baš uvek da se kaže ikada.
Srpski na srpskom.
Sve mi se čini da stopama ove ikada napasti polako korača još jedan pogrešan prevod sa engleskog. Čujem, Novosadska novinarska škola organizuje projekat pod nazivom Dan u tvojim cipelama, u kome će učestvovati i studenti sa invaliditetom.
Od novinara se očekuje da budu pismeni i da se jasno i pravilno izražavaju u duhu svog, a ne tuđeg jezika. Bukvalno preveden engleski idiom to be in someone's shoes zbilja glasi biti u nečijim cipelama. ali on nije deo našeg jezičkog nasleđa. U engleskom ima dosta izreka sa prenesenim značenjem u vezi sa cipelama, ali kod nas ih nema. Mi bismo pre rekli biti u nečijoj koži ili biti na nečijem mestu.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
I bilo bi to sve u našoj današnjoj emisiji. Naredni program na srpskom jeziku emitujemo 3. aprila u ponedeljak. Do tada možete nas pratiti na internetu na web stranici sbs.com.au/serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.